Latvijas sieviešu valstsvienības galvenais treneris Mārtiņš Gulbis intervijā Latvijas radijā norādīja, ka, lai sasniegtu mērķi un kvalificētos finālam, ir svarīgi sapulcēt iespējami labāko sastāvu, turklāt panākt, lai meitenes ir arī labā sportiskā formā. Praktisko pusi vēl nav bijis iespējams pārbaudīt, bet vai gaidāms, ka būs izdevies sapulcināt visas labākās? Atbild Mārtiņš Gulbis.
Visām spēlētājām, kas ir Latvijā, treneriem ir jātaisa otrs Covid tests. Pirmais jau bija pagājušā sestdienā un paldies Dievam, visām bija negatīvs un visiem treneriem. Un, nu, daudz, kas ir atkarīgs no tā, kāds būs šis Covid analīzes un kāds būs testa rezultāti un tikai tad mēs... Svētdienas vakarā ejot burbulī uzzināsim, kurš spēlētājs var doties, jo, cik es saprotu, visām spēlētājām ir jābūt diviem negatīviem testiem. Un katrai no spēlētājiem Latvijā vēl viens, citām vēl ir pirms jāveic pirms spēles, pēc tam pirms izbraukšanas un vēl Latvijā vēl viens. Tā kā ļoti interesanta situācija, kur, diemžēl, mēs nevaram iespaidot un nevaram ietekmēt.
Kā zināms, vēlmi atgriezties izlasē, apliecinājusi Anete Steinberga, kas pēdējo reizi valstsvienības krekli uzvilka pasaules kausa sacīksties Tenerifē, toreiz Mārtiņa Zīberta vadībā. Un pēc tam allaži bijuši satrunas, jeb iemesli, kādēļ šoreiz viņa Latvijas izlasē nevarēs spēlēt. Tagad jaunā trenera vadībā situācija mainījusies, Gulbis komunicējis ar Steinbergu un pēc spēles Turcijas čempionātā arī saņēmis pozitīvu atbildi, ka Steinberga gatava palīdzēt izlasē. Mārtiņš Gulbis.
Es esmu pieredzis, manam dzīvē vecākiem mācījuši, ja tu kaut ko pasaki un kaut ko apsoli vai izsaki savu viedokli, tad tev par to ir jāatbild un vienmēr arī par to, ko esmu centies teikt savā karjerā, vienmēr arī centies atbildēt un es domāju, ka Anete ir profesionāli un pietiekami augstu līmeņu sportiste un kā cilvēks augstu viņu cienu un vērtēju, tāpat kā visas Latvijas izlases basketbolists, ka viņa ieradīsies un turēs savu vārdu, nav bijis pamata tam neticēt un es domāju, ka viņa būs un būs gatava palīdzēt tāpat kā ikvienu Latvijas izlases basketbolistu.
Gandrīz par Steinbergas pievienošanos izlasē ir arī Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus.
Pirmkārt, ir milzīgs prieks, ka Anete atgriezīsies izlasē, un es noteikti domāju, ka viņa ļoti mums arī palīdzēs. Man personīgi nebija viņa telefona saruna, bet mūsu komplektācijā ļoti aktīvi nodarbojās galvenais treneris Mārtiņš Gulbis un izlases koordinators Edijs Eglīts, tā kā līdz ar to tur ir apstiprinājums un protams, ka mēs visi gaidām, kas notiks piektdien, ir kaut kāds arī redzējums un arī, cik es saprotu, droši vien tā ārkārtas situācija arī tiks nolemta, ka būs, bet mēs jau runājām ar attiecīgajām iestādēm, ka tas noteikti neatieksies uz sporta, olimpiskiem sporta veidiem, startautiskām starptautiskām sacensībām. Tagad līdz ar to, respektīvi, mūsu tas saucamais burbulis varēs notikt, un, protams, ka būs jāuztais vairāk drošības pasākumu ievēroti, bet nu, mēs pie tā ļoti strādājam, lai tiešām būtu drošība no visaugstākajā līmenī. Un kas atkarīgs par mūsu un ārzemnieču spēlētājiem, tur jau šobrīd darbojās reglaments, kas ir attiecināms uz starptautiskajām sacensībām, tā kā ar to arī nekādām problēmām nevajadzētu būt, un mēs esam tiešā kontaktā gan informējuši, gan sazinājušies, gan ar izglītības zinātnes ministriju, gan ar SPKC, kā tas viss notiks un cik viss droši būs, tā kā šobrīd pagaidām izskatās viss kārtībā.
Latvijas sieviešu basketbola izlases menedžeris Edijs Eglītis apstiprināja, ka gaidāmā ārkārtas situācijas pasludināšana piektdien uz lielā, jeb profesionālā sporta sacīkstēm iespaidu varētu atstāt, ka mačus skatītāji klātienē nevarēs apmeklēt.
Visas meitenes ir piekrituši spēlēt un arī tīri tehniski mums ir salikts grafiks, kā viņas mājās ieradīsies, kā te jau ir ieradusies. Starptautiskās basketbola savienības noteikti ir tie striktie ierobežojumi, tāpat ir mūsu valsts noteikti ierobežojumi, bet principā tā atšķirība varbūt no citām ieriņas spēlēm ir tā, ka katrs spēlētājs dzīvo tā kā sanāk bez mums pats par sevi savā tādā burbuli un vienīgā vieta, kur tā visa tā baigi tiekās kopā, tā ir tā varbūt tikai sporta zāle, tā kā ar simptomiem un ar pozitīvu testu nemaz nevar ienākt burbulī. Ienāk spēlētāji burbulī visi tikai tie, kur ir negatīvi, viņi tiek testēti divas reizes pirms burbuļa un arī vienu reizi tieši nākot iekšā pirms pašu burbuļu, tā kā nu, kontroli ir diezgan liela. Bet, protams, nu, pasargāt neviens mēs neesam un viss kaut kas var gadīties arī tādas lietas, ko mēs varbūt neesam paredzējuši.
Pēc divām kārtām pirmajā grupā Horvātijas izlasē ir divas uzvaras, Latvijai un Vācijai pa vienai. Ziemeļmaķedonija ir bez panākumiem. Fināla turnīram, kas paredzēts 21. gada jūnijā Spānijā un Francijā, kvalificēsies 9 grupu uzvarētājs un 5 labākās otro vietu ieguvējs. Latvijas izlases menedžers arī apstiprināja, ka nākamnedēļ gaidāmās Latvijas sieviešu basketbola izlases spēles translēs Latvijas televīzijas 7. Kanāls, bet skatītājiem ieeja būs liegta Covid ierobežojuma dēļ. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.